Мұхтар Шаханов, «Жол үстіндегі ой». Ана таудың биіктігін, мына таудың пәстігін, ана ағаштың кәрілігін, мына ағаштың жастығын, шын жолының қиқарлығын, нұрдаланың кеңдігін, ана өзеннің саяздығын, мына өзеннің өрлігін. Талай-талай жырғып айттық, әлі де айта бермекпіз. Мақсат деген мағыналы ой болмақ емес өрнексіз. Өйткен ойда тұнып жатыр жақсы үміттің жарқылы. Біз өмірді бағалаймыз салыстыру арқылы. Заттар, заттар, ол өзінше өз сипатын құрады. Ауыр мәлде, жеңіл мәлде, қонығанша тұрады. Деп бәрінде өзімізше салыстырып бағамыз. Үмітпенен күдік отын жарыстырып жағамыз. Ойланамыз бірде көкті, бірде жерді мекен деп. Біздің жерге салмағымыз қанша болды екен деп. Кейде тіпті шың сияқты, асқақтаймыз көк бойлап. Арман бізді ап кетеді, қиырына қақпайлап. Кейде таудан бұрқанаққан өзендейміз ашулы. Білмей өтсек екендейміз жабырқау мен жасуды. Кеудемізде өмір құмар, ерке жүрек тұрғанда. Жолдар алда, бізді бастап апаратын шыңдарға. Өйткен ойда тұнып жатыр жақсы үміттің жарқылы. Біз өмірді бағалаймыз салыстыру арқылы.